Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. Četvrtak je 13. mart. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa Mahir Elšani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u fokusu najavljene zajedničke vježbe Rusije i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa govori bivši ambasador Sjedinjenih Država u NATO-u Kurt Walker o konsekvencama ukrajinske krize. Uoči izborne tišine koja počinje u ponoć u Srbiji osvrnuli smo se na neopredijeljene birače. U bosansko-hercegovačkom parlamentu smijenjen ministar sigurnosti Fahrudin Radončić akcenat u raspravi tim povodom na dešavanja tokom protesta. Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki državni tajnik John Kerry upozorio je Rusiju da će se odmah suočiti sa vrlo ozbiljnim posljedicama od strane Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije anektirali Krim. Moskva već u ponedjeljak može očekivati sankcije Brisela i Washingtona, rekao je Kerry. Rusko ministarstvo obrane saopćilo je da povećava intenzitet vojnih vježbi uz granicu s Ukrajinom. Na terenu je oko 8.500 vojnika. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk će u četvrtak uvečer po srednjeevropskom vremenu u Vijeću sigurnosti UN-a govoriti o krizi na Krimu. Novi ukrajinski premijer će još jednom ponoviti da je za nedjelju planirani referendum po Ustavu Ukrajine ilegalan i da narušava integritet i suverenite zemlje. Njemačka kancelarka Angela Merkel u Bundestagu je upozorila da se teritorijalni integritet Ukrajine ne smije dovoditi u pitanje. Ova kriza se ne može riješiti vojno. Govorim to svima koji brinu zbog toga. Vojna akcija nije opcija. Ruski predsjednik Vladimir Putin na početku sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost rekao je da se očito ne može ignorirati situacija oko Ukrajine i Krima, te dodao da to nije kriza koju je Rusija izazvala.
Želeo bih da istaknem da je ovo prvenstveno ukrajinska kriza. Nažalost, uključeni smo u te događaje na jedan ili drugi način. Moramo razmisliti kako da razvijamo odnose sa našim partnerima i prijateljima u Ukrajini, Evropi i Sjedinjenim Državama.
Izaslaniku glavnog tajnika UN-a nije bilo dozvoljeno da uđe na Krim zbog, citat, bojazni od provokacija, ustvrdili su predstavnici proruskih vlasti na Krimu. Pomoćnik glavnog tajnika za ljudska prava Ivan Šimonović trebao je sačiniti izvještaje o stanju ljudskih prava na Krimu nakon što je posjetio Kijev, Harkov i Lavov. Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine smijenili su ministra sigurnosti BiH Fahrudina Radončića opširnije u temi dana. Od eksplozije bombe u autobusu gradskog prijevoza u Banja Luci poginuo je vozač autobusa, dva putnika lakše su povrijeđena, napadač je identificiran i za njim se traga, javlja Milorad Milojević.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić indirektno potvrdio da je 50-godišnjak Željko Stevanović osumnjičen za bombaški napad, da su policijske snage pretresle njegovu kuću te da traje velika potraga za njim.
Na osnovu svih prikupljenih dokaza i indicija kojim u ovom momentu raspolažemo, isključujemo bilo kakvu mogućnost da se radi o nekom terorističkom aktu, radi se prema svim našim saznanjima o pojedinačnom slučaju koji zadire u nekakav domen ličnih odnosa između izvršioca i žrtve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Specijalna tužiteljica za organizirani kriminal Crne Gore Đurđina Ivanović najavila je da će protiv aktualnog gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, premijerovog savjetnika za strane investicije Aleksandra Tičića i još dvije osobe pokrenuti krivični postupak zbog sumnje da su 2007. zloupotrebom položaja prisvojili pola milijuna eura. Četvrti dan uvodne argumentacije pred Međunarodnim sudom pravde, pravni tim Srbije počeo je iznositi kontratužbu za genocid protiv Hrvatske u vezi progona preko 200.000 građana srpske nacionalnosti tokom i nakon akcije Oluja 95. Voditelj srpskog tima Saša Obradović oslonio se na izvode iz Tuđmanovog stenograma na Brijunima.
Moramo naneti takve udarce da Srbi praktično nestanu. Onda je dodao, odnosno da ono što ne zahvatimo odmah mora kapitulirati u nekoliko dana.
Obradović je pritom osporavao tezu hrvatske strane kako su se Tuđmanove riječi odnosile na srpske vojne snage, a ne civile srpske nacionalnosti, navodeći citate koji prema njemu pokazuju da se na Brijunskom sastanku razgovaralo i o jednim i o drugim. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Policija Kosova suspendirala je zamjenika komandanta policijske stanice u Zubinom Potoku nakon što je u srijedu grupa građana upala u tu stanicu i oslobodila jednog pritvorenika. Premijer Srbije Ivica Dačić osudio je nasilno oslobađanje Srbina iz te policijske stanice, rekavši da red mora postojati.
Naši građani koji tamo žive moraju da shvate da je to naša policija. Kad kažem naša, ne mislim na policiju Srbije, nego na policiju koju čine Srbi koji tamo žive. Srbi su dobili svoje legitimne i legalne organe vlasti i ne znam protiv koga tu sada protestuje. Što znači da to nikakve veze više nema sa međunacionalnim odnosima. Znači, red mora da postoji i ovakav način rješavanja problema je nedopustiv.
Situacija u ovom gradiću na sjeveru Kosova je mirna, ali je primjetno pojačano prisustvo policije. U ponoć počinje izborna tišina u Srbiji uoči izvanrednih parlamentarnih izbora, kao i izbora u Beogradu, Pečincima i Negotinu u nedjelju 16. marta. Građani na parlamentarnim izborima biraju između 19 izbornih lista, koalicija stranaka i grupa građana. Pravo glasa ima više od 6 miliona i 700.000 birača.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Malezijski stručnjaci negirali su tvrdnje da je avion sa 239 putnika 4 sata nakon nestanka slao signale. Prethodno su to neki stručnjaci protumačili kao mogućnost da je avion otet. Prilikom urušavanja dvije petokatne zgrade nakon eksplozije u Njujorku stradalo je 7 osoba, povrijeđeno više od 60 ljudi. Eksploziju je najvjerojatnije izazvalo curenje plina. Okružni sud u Minhenu osudio je predsjednika Bayerna Uli Hennesena 3 godine i 6 mjeseci zatvora zbog utaje poreza. On je priznao da je utajio oko 30 milijuna eura, što je 8 puta više nego što se do sada pretpostavljalo.
Korak dalje.
U jeku ukrajinske krize, srpski i ruski vojni specijalci uskoro bi mogli održati zajedničku vježbu, o čemu predstavnici oružanih snaga dvije države trenutno razgovaraju u Srbiji. Ova vijest otvorila je pitanje šta je cilj namjere, koliko je za Srbiju dobro da o tome u ovom trenutku razgovara, u trenutku krize u Ukrajini, i da li bi to moglo da se odrazi na njene odnose sa Zapadom. Iz Beograda o tome Zoran Glavonjić.
Delegacija oružanih snaga Ruske federacije ovih dana u posjeti je Srbija, kako je saopštila Vojska Srbije, razgovara se o mogućnostima za realizaciju zajedničke vežbe specijalnih jedinica i unapređenju bilateralne saradnje. Gosti iz Rusije u kasarni u Pančevu prisustvovali su pokaznoj vežbi specijalne brigade, dok su dan kasnije u Nišu obišli elitni 63. padobranski bataljon. Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli u Vojsci Srbije, ove aktivnosti nikako nemaju veze sa aktualnom situacijom na Krimu, već su rezultat dogovora o saradnji u domenu odbrane koji su započeti još 2010. godine. Aleksandar Radić, vojni analitičar, kaže za Radio Slobodna Evropa da u prilog tome govori činjenica da su dogovori još u početnoj fazi.
Znači, ne postoji datum vježbe, ne postoji precizan scenario, a koincidencija je da su Rusi sada ovdje u vreme krize na Krimu. Jednostavno, to je aktivnost koja već bila dogovorena i bez obzira na to što će vjerojatno biti reakcija koja će biti negativne, pitanje oko toga što rade ruski oficiri u našoj specijalnoj brigadi, riječ je o nečemu što moglo da se održi jer je već zakazano.
Prema objašnjenjima iz Vojske Srbije, nije se razmišljalo da se zbog okolnosti Ukrajini posjeta otkaže, pogotovo što bi vojna vežba ruskih i srpskih specijalaca mogla da bude u godišnjem planu tek za 2015. godinu. Kurt Volker, bivši američki ambasador u NATO, rekao je za Radio Slobodna Evropa da sličnu saradnju i Severnoatlantska alijansa ima sa partnerskim državama, ali da specifičnost trenutka pokazuje da i na ovaj način Rusija želi da osnaži uticaj u svojim interesnim zonama.
Što se pak Srbije tiče, nisam siguran zašto to radi, jer ovi ruski motivi nisu nikako u interesu Srbije. Bilo bi mudrije da se Srbija povukla od učešća u tome ili da bar nije pristala na ovaj tajming. Moguće da je u Srbiji još uvijek snažna frustracija zbog NATO bombardovanja, naročito u vojsci, pa se zbog toga smatra da treba jačati kooperaciju sa Rusijom, ali više nego jasno da to nije interes Srbije.
Vežba ruskih i srpskih specijalaca trebalo bi da bude prvi konkretan korak u saradnji dve vojske od kada je posljednjih godina ona formalno intenzivirana. Težište planiranih aktivnosti prema najavama iz Ministarstva odbrane bit će na zajedničkim vežbama i obuci. Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, smatra da poseta vojne delegacije Srbiji baš tokom krize u Ukrajini nikako nije rutinska, već da pokazuje da Rusija posebno u ovom trenutku pokušava da širi svoj uticaj.
Sigurno je da Rusija će iskoristiti da najavi da ona je velika moćna država koja će raditi svoje bez razlike na to što će je govoriti sa Zapada. To je neka demonstracija sile i za Zapad. Rusija sad u vanjsko-političkoj izolaciji. Nitko iz Evropi uopće neće s njoj dobavi. Onda ima Rusija Belorusiju, ima Rusija još srpskih braća s kojima nešto radimo, to je i za unutrapolitičku potrošnju dobro.
Jedna od opcija za Srbiju koja je još uvek formalno vojno neutralna bila je da otkaže dolazak ruskoj delegaciji koja, kako kažu upućeni, nije imala veliku političku težinu jer nije bila na najvišem nivou. Aleksandar Radić kaže da bi takav potez bio preuranjen i da za sada nema indicija da bi zbog planiranja vežbi sa ruskom vojskom Srbija mogla da trpi posljedice.
Na zapadu ne postoji jedinstven stav na kraju krajeva o odnosu prema Rusiji i krimskoj krizi, jer do prije neki dan NATO je imao saradnje sa Rusijom. Rusija je aktivna kroz partnerstvo za mir kao i Srbija, ali treba razmišljati u budućnosti, znači u narednim mjesecima šta će da se dogodi i prilagoditi se situaciji koja u tom trenutku bude relevantna za procjenu učestvovati ili ne učestvovati na takvoj vježbi.
Novinar Andrej Šari zaključuje da insistiranje na vojnoj saradnji sa Rusijom u vreme ukrajinske krize Srbiji ne može doneti mnogo dobrog.
Ako srpska vlada hoće da produžava saradnju sa NATO, da produžava svoju saradnju sa Evropskoj unijom, sigurno to je korak koji vodi ka samoubojstvu. Sad, kad Rusija je pod punoj izolaciji, kad odnosi sa Amerikom i sa NATO-om u Europi su na nivou nule.
Osim vežbe ruskih i srpskih specijalaca, čiji termin je za sada nepoznat, Vojska Srbije u planu ima i vežbu na kojoj će učestvovati pripadnici marinskih snaga Sjedinjenih Američkih Država i vojske zemalja regiona. U bazi Jug od Bujanovca polovinom 2014. održat će se multinacionalna vežba pod nazivom Platinasti Vuk, na kojoj će biti i snage Nacionalne garde Ohaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A bivši američki ambasador u NATO-u Kurt Volker, koga ste maločas čuli, za Radio Slobodna Evropa još procjenjuje i da je Krim već izgubljen u korist Rusije i da ni Ukrajina, ni Evropa, ni Sjedinjene Države nisu spremne da ga vojnim putem vrate. Putin se pak, procjenjuje on, neće zadovoljiti samo Krimom i mogao bi nastojati da slične fingirane referendume upriliči i u Donjecku i Harkovu. Zapad, međutim, mora spriječiti njegovu dalju teritorijalnu otimačinu, kaže ambasador Volker.
Rekao sam da smo Krim već izgubili. Trebalo je ranije to da predupredimo, ali pošto nismo, sada ništa ne možemo da učinimo da to sprečimo.
Fingirani referendum na Krimu biće održan 16. marta. Zar Zapad nije u stanju da istupi sa ozbiljnijom pretnjom Moskvi ukoliko se Krim prisajedini Ruskoj Federaciji?
Mi Rusiju možemo kazniti sankcijama, ali Putin veruje da to nećemo učiniti, a da čak i ako to uradimo, to neće potrajati suviše dugo. Misli da ćemo se povući kada usledi njegova odmazda, njegove kontramere.
Verujete li da će se Putin zadovoljiti samo Krimom, da će se tu zaustaviti?
Ne verujem. Mislim da će nastaviti ići dalje koliko god bude smatrao da može.
Šta bi po vašem mišljenju moglo biti sljedeće?
Možda će pokušati da uveri ljude u Donjecku da organizuje sličan referendum ili da se tako nešto upriliči i u Harkovu. A mogao bi se odlučiti da deli ruske pasoše etničkim Rusima u Latviji. Dakle, od kritične važnosti da reagujemo veoma snažno kako bismo takve scenarije predupredili. I to moramo učiniti i pre nego što se tako nešto desi, a ne nakon toga, da se ne bi ponovila situacija sa Krimom.
Cijeli intervju Branke Trivić sa Kurtom Walkerom poslušajte u dokumentima Dana ili pronađite na našoj web stranici, na kojoj imamo i upozorenje ukrajinskog ambasadora u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Oleksandra Levčenka.
Gledaš ovu televiziju, tamo je euforija u Moskvi. To je Njemačka kraj 30. Euforija! Vladimir Putin s narodom ide spasavati ukrajinski narod, razumijete? Od šovinista, fašista i tako dalje, rusofoba.
Veliposlanik Levčenko, koji je inače redoviti sudionik i govornik u ime diplomatskog zbora na svim antifašističkim proslavama u Hrvatskoj, kazuje kako Ukrajince bole ta ruska prozivanja o navodnom fašizmu i neonacizmu, podsjetivši da je ukrajinski narod u borbi protiv fašizma dao 13,5 milijuna žrtava.
9. maj za nas to je sveti dan, zbog toga toliko ljudi pobijeno, ubijeno i tako dalje, da nas neko okrivljuje da mi fašisti, slušajte, mi u borbi sa fašizmom dali najveći prinos ukrajinski narod.
Sve poruke ukrajinskog ambasadora Levčenka izrečene danas u Zagrebu poslušajte u dokumentima dana ili pronađite na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Parlament Bosne i Hercegovine smijenio je danas Fahrudina Radončića sa mjesta ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine. Smjena je uslijedila nakon zahtjeva stranke Demokratske akcije, koju je u bosansko-hercegovačkom parlamentu podržao i SDP. Inače, rasprava je danas vođena više o tome ko je kriv za proteste građana i stanje u bosansko-hercegovačkoj ekonomiji, nego što je bilo riječi o razlozima Radončićeve smjene. Recimo i to da je današnja rasprava pokazala kako je uveliko počela predizborna kampanja, ali i da je smjenom Radončića i bukvalno prestala da postoji koalicija na državnom nivou. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Oni koji su predložili da se Fahrudin Radončić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, smijeni zbog toga što nije ništa preduzeo tokom protesta početkom februara, poslanici iz SDA, najmanje su se javljali za riječ. Tek je Asim Serajlić obrazložio šta ta politička partija želi, a u nekoliko navrata je upućivao i replike ostalim poslanicima.
Nije niko tražio ni od gospodina ministra, ni od bilo koga da tuče gladni, obespravljeni narod koji traži svoja prava. Ali treba samo otići na stranicu SIPE ili ministarstva sigurnosti i vidjeti šta su nadležnosti. Treba pogledati zakon o SIPI gdje se kaže da je direktor odgovoran ministru i vijeću ministara.
Radončića su logično najviše branili njegovi poslanici iz SBB-a pokušavajući dokazati kako nema ingerencija kao državni ministar sigurnosti da se miješa u posao kantonalnim i federalnim upovima. Poslanica Ismeta Dervoz.
Dozvolite da podsjetim da je bilo 19 prekomjernih primjena sile od strane policijskih snaga evidentiranih u Tuzli. Je li to ono što je trebalo da se dogodi u cijeloj Bosni i Hercegovini?
I dok su ga poslanici stranke čiji je predsjednik zdušno branili u SDP-u smatraju kako Fahrudin Radončić treba biti smijenjen iz moralnog i formalnog razloga. Mirsad Mešić je rekao kako niti jedan ministar sigurnosti ne bi preživio paljenje zgrade državnog predsjedništva, ali ni ranjavanje 122 policajca u Sarajevu.
Formalni razlozi zbog koji podržavam smjenu gospodina Radončića mogu se svesti na istupe gospodina Radončića, kome naš ministar sigurnosti priznaje da nema pojma o tome šta se događa u Bosni i Hercegovini i citira. Biću iskren pa ću reći potpuno direktno. Ja nisam raspolagao niti sa jednom informacijom o zbivanjima u prošli petak. Čak i ovih dana u vrlo dramatičnim dešavanjima, dakle govorimo o 10. februaru, ne dobijam niti jedan operativni podatak od bilo koje naše agencije za provođenje zakona, policije, obavještajne službe, niti su oni to po zakonu obvezni, tvrdio je naravno naš ministar, a istina je da je mogao po zakonu zatražiti te informacije.
Za razliku od SDA i SDP-a, poslanici iz drugih političkih stranaka su uglavnom ukazivali na razloge socijalnog bunta, okrivljuju jedni druge za stanje u kome se nalazi BH ekonomija. Božo Ljubić iz HDZ-a 1990 je otišao i korak dalje, pa je svu dosadašnju vlast u kojoj je i sam već skoro 20 godina nazvao utopistima koji propagiraju da se bez rada može živjeti.
Nisu prosvjedovali ljudi u zapadnoj Hercegovini, u Širokom Brijegu, u Grudama, a zato što tamo uopće da upitate prosječnog građanina što znači radnik na čekanju. Vjerujte da vam niko u Širokom Brijegu ne bi znao odgovoriti. Jer taj pojam ne postoji. Postoji radnik čija firma prodaje proizvod koji prima za to plaću i točka.
Zvonko Jurišić, poslanik HSP-a.
Oko 2800 ljudi u zapadnoj Hercegovačkoj županiji ima profesore Ljubiću kojima nije uvezan radni staž. Firme koje su propale nedavno je jedna od udruga zapalila svijeće u Ljubuškom za firme koje su propale, čiji su radnici ostali bez posla. Što kada tamo ljudi ne pričaju ovdje o ovim stvarima? a ljudi imaju hrvatske putovnice, pa imaju priliku i mojih Jurišića je otišlo, ima 3 mjeseca 20 u Njemačku.
Temu koja više nije imala veze sa smjenom Radončića, već međusobnim političkim prepucavanjima koje je kriv za ekonomsko stanje u državi, je prekinuo Milorad Živković, predsjedavajući doma inače iz SNSD-a. Za njega je glavni krivac BH tužilaštvo, ali razloge za Radončićevu smjenu je doveo u vezu sa unutar bošnjačkim sukobom.
Ali sam izašao samo zato da kažem da nije u redu, zažimo čitavu ovu diskusiju o tome ko je kriv u ovoj državi, a da se ne spomene da je glavni krivac tužilaštvo.
Saša Magazinović iz SDP-a.
Ja mislim da je jako pogrešno politiku u Bosni i Hercegovini dijeliti na bošnjačku, srpsku i hrvatsku. I mislim da je to mač sa dvije oštrice, čijih posljedica mogućih, nažalost, i oni koji o tome govore nisu svjesni.
Ponovo Milorad Živković.
Možemo mi na prijedlog Europske unije, na prijedlog raznoraznih ambasada, da u Bosni i Hercegovini ne pričamo o međunacionalnim odnosima, ali Bosna i Hercegovina, kakva god bila u želji tih ljudi, je Bosna i Hercegovina koja je nama u srcu.
Kako danas niko nije govorio o povodu i razlozima smjene, na isti način se oglasio i onaj na kojeg se odnosila tačka dnevnog reda, Fahrudin Radončić, i on je govornicu iskoristio za predizbornu kampanju.
Moguće je da sam jako ministar sigurnosti svjestan svojih kompetencija da potaknem antikorupcijsku borbu za smjenu. Ja sam kao čovjek koji je gurnuo grudvu snijeg. Možete me ubiti, smijeniti. Grudva antikorupcijske borbe je krenula i ide tamo gdje treba.
Bilo kako bilo, grudva snijega, kako se nazvao Radončić, danas je rastopljena. Parlament je većinom glasova donio odluku da prvog čovjeka SBB-a smijeni sa pozicije bosansko-hercegovačkog ministra sigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U Google Hangoutu ovaj put razgovaramo s učesnicima plenuma u Bosni i Hercegovini. Šta su u proteklih mjesec dana uradili, u kom smjeru idu i kakva je međuplenumska saradnja?
Plenum je napravio pritisak. Plenum je skrenuo pozornost na nacionalističke retorika. Plenum je skrenuo pozornost na socijalne potrebe.
Ideje o plenumu na nivou federacije postoje.
Treba tražiti ohrabrenje i snagu u toj činjenici da su plenumi zaista doveli do toga da se građani počnu povezivati.
Ovaj sadržaj možete vidjeti na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
A iz naših programa još izdvajamo i nastavak priče o pljačkaškim privatizacijama u Bosni i Hercegovini, danas nekadašnja fabrika alata Trebinje.
Premda se za radnike industrije alata Trebinje doslovno može reći kako im je alat upao u Eurokrem, njihova sudbina danas je gorka. Još 2007. godine kompaniju je za 750.000 eura kupila srbijanska kompanija Swiss Lion, čiji je vlasnik Rodoljub Drašković, brat političara Vuka Draškovića. Osnovna djelatnost vlasnika je proizvodnja slatkiša i nakon privatizacije bilo je samo pitanje kada će se nekadašnjih 1192 alatničara svjetskog kalibra naći među slastičarima.
O tome slušajte u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa, kao i o budžetskim problemima Republike Srpske.
Zbog nepoštovanja dogovora sa MMF-om, budžet Republike Srpske će biti uskraćen za 66 miliona KM, a razlozi su nedonošenje novog zakona o radu i nemogućnost dogovora u parlamentu BiH oko zakona o akcizama. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija kaže da uslovi MMF-a nisu realni, te će aranžman najvjerovatnije biti prekinut.
Ja lično mislim da aranžmana neće biti, jer uslovi koje je Međunarodni monetarni fond postavlja nisu realni, nisu stvarni.
Iako se vlada RS-a obavezala u pismu namjere MMF-u da donese novi zakon o radu, do toga najvjerovatnije neće doći u ovoj godini, pa prekidom aranžmana moraju iznaći nova sredstva. Da bi se izvukli iz nastale situacije, vlada planira da se zaduži kod drugih financijskih institucija.
Nije isključena mogućnost naravno da se sredstva obezbeđuju i u aranžmanu sa nekim partnerima iz Rusije.
O svemu detaljnije u dokumentima Dana ili pronađite na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U ponoć u Srbiji počinje izborna čutnja. Od 6 miliona i 700.000 onih koji su na biračkim spiskovima, procjena je da će izaći oko 55%. Martovski izbori za parlament i gradsku vlast u Beogradu najmanje su izvjesni ako se izuzmu prvi vanstranački iz 1990. godine, kada je Milošević imao podršku gotovo polovine biračkog tijela. Sada su Vučićevi naprednjaši sigurni pobjednici, samo je malo neizvjesnosti među onim strankama koje su nešto nešto iznad cenzusa po istraživanjima javnog mnijenja. Nepoznanica je i sa kim će Vučić praviti vladu, o tome Branka Mihajlović.
Da li izlaze na izbore i jesu li odlučili koju listu će zaokružiti, pitala je Užičane Novka Ilić.
Svakako da ću da izađu, svakako. Ono za koga sam glasala i prošli put, glasat ću i sada.
A ja sam pre 10 godina odlučio za koga glasam. Ja jedino od prava što imam još to ima.
Ovo ću izaći ću sigurno.
Jel već znate za koga ćete glasati? Niste rešili?
Ne. Odlučit ćemo.
Jeste već rešili za koga ćete da glasate?
Ne.
Kada ćete da rešite?
Do nedelje.
Ili ta odluka od skoro?
Od skoro.
Šta je odlučilo?
Pa sumiranje ovih prethodnih i tako dalje.
Pa vidjet ćemo, ne znam još.
Kada ćete doneti odluku?
Pa na licu mesta, ne znam, vidjet ćemo.
A hoće li mladi da izađu na ove izbore, vaši vršnjaci?
Pa mislim da je slabije nego ranijih godina. Svi odustaju.
70% ih neće izaći na izbore. Ili će izaći samo bez veze.
A koliko vi imate godina?
28.
Prema procenama Srđana Bogosavljevića, direktora Ipsos Strategic Marketinga, u ovom trenutku zna za koga će glasati oko 2.800.000 građana Srbije. Ostali još razmišljaju.
Dakle, postoji 900.000 ljudi koji će se još opredeljivati, ali po svim indikatorima izgleda da neće biti nekih dramatičnih pomeranja. Prema pitanjima koja bi mogla da ih opredele kome naginju, a to su pitanja ko, ako bi morali da glasate za koga biste glasali i kako vam se dopadaju pojedini lideri, nema koncentracije na jednoj stranci, nego su raspoređeni kao što su raspoređeni i ovi koji su opredeljeni, skoro u istom redosledu. A šta ih lomi? Lomi poverenje u ono što pričaju ljudi, ne teme toliko, jer o važnim temama manje više svi pričaju isto. I onda se ti opredeljuju, izgleda malo kako se komši opredeljuje, malo kako novine pričaju i na kraju se opredele proporcionalno što su već opredeljeni imali.
Ishod ovih izbora je najmanje neizvestan, jer vodeća partija Vučićevi naprednjaci kupe gotovo polovinu birača, 45%. Daleko ispod njih su drugi na rejtingu, socijalisti sa 14%, a ispod između 5 do 7% rascepkane demokrate i druge manje opozicione stranke. Da li je nepoznanica hoće li naprednjaci moći da formiraju samu vladu ili ne? Pitali smo Srđana Bogosavljevića.
Nepoznanica nije da li će oni to moći, nego da li će oni to uraditi. Mislim da nije više nepoznanica da će oni pozvati manjinske stranke u vlast, to deluje da će sigurno uraditi. Pitanje je kome će još ponuditi saradnje i da li će uopšte nekom ponuditi. Ima dosta spekulacija da je potrebna, da im je potrebna dvotrećinska većina zbog realno potreba se promene neke članove ustave koje su vezane za pregovore, ove neposredne pregovore koje imamo.
Budući parlament će ličiti na ona iz 90. godina kada su sličnu podršku imali Miloševićevi socijalisti. Sociolog Vladimir Goati o raspodeli političke moći u budućem parlamentu.
Parlament koji će proizaći iz ovih izbora biće izuzetno asimetričan sa jednom velikom vladajućom strankom i nizom rasparčanih i usto sukobljenih malih stranaka koje će biti u opoziciji, ali će se izgleda kako sad stvari sve više truditi da uspose dobar odnos sa SNS, nego da se udruže i ugroze nadmoć Srpske napredne stranke.
Da li je raspored političke moći otprilike onakav kakav je bio u 90. godinama? Kada je...
Ja bih rekao u početkom 90. godina, kada je Socijalistička partija Srbije imala nadmoćnu većinu od 46,1, govorimo u biračkom telu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I na kraju podsjećanje na vijesti dana.
Kerry i Merkel ponovili da će se Rusija suočiti sa oštrim sankcijama, nastavili aneksiju Krima. Rusija povećava intenzitet vojnih vježbi uz granicu s Ukrajinom. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk večeras pred Vijećem sigurnosti UN-a identificiran muškarac koji je u gradski autobus u Banja Luci bacio bombu, pri čemu je poginuo vozač. Smijenjen ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić. U Srbiji u ponoć počinje izborna šutnja uoči izvanrednih parlamentarnih izbora.
U ovih pola sata, poštovani slušalci, za danas toliko. Na pažnji zahvaljuju Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Biljana Jovićević i podsjećamo slušalce koji ostaju sa nama na dokumente dana za koji trenutak.